Bratia a sestry, milí kolegovia v kňazskej službe i bratia a sestry vo všeobecnom kňazstve, proste milí žiaci alebo študenti, teda tí pravidelní poslucháči teológie tu ešte nie sú, ako sme sledovali, aj v kaplnke chýbali však, aj s orgánom, aj so všetkým. No ale my, ktorí si doplňame svoje teologické vzdelanie práve v cykle slovom žalmu k jubileu, tu už sme. No a také taká reklama išla, že kde iní končia, my začíname. U nás to platí trošku inakšie, že keď iní ešte nezačali, tak my už pokračujeme. Vlastne pokračujeme v cykle, ktorý sme rozbehli v januári, v podstate už pred 2 rokmi, ale tento tretí ročník v januári a mal by trvať až do decembra, do konca roka. Dnes pokračujeme s 2 mužmi. A to nie len s Cypriánom a Kornéliom, ktorým sa venovala dnešná liturgia, ale s priorom a dekanom, teda s Vladimírom a Petrom. Hoci aj títo dnešní dvaja budú v určitom slova zmysle podobní tým spred takmer 800 rokov, ktorí položili svoj život za Krista. Ich smrť vlastne bola smrťou mučeníckou a v tomto smere ich priviedla ďalej. My budeme tiež v úvodnej alebo v prvej prednáške uvažovať o smrti, ktorá by aj pre nás mala byť cestou ďalej. Bude hovoriť brat z rádu Benediktínov, teda priamo pán prior zo Sampora Vladimír Kasan.
Ja ďakujem za pozvanie aj za uvedenie a zároveň vás všetkých srdečne pozdravujem. Záver prázdnin nás vyzýva zaoberať sa intenzívnejšie tajomstvom smrti. Veď nás smrť ochudobnila, citlivo sa nás dotkla. Spomedzi nás odviedla takých, ktorí boli v rozkvete života, myslím tu na brata Michala Tóta, seminaristu a študenta tohto teologického inštitútu, ale aj Petra Bujku, provinciála jezuitov a určite mnohých ďalších, ktorí boli nejako spätí s našim životom. Spontánne sa vynára otázka, čo je smrť? Odpovede na ňu sú určite rôzne a nedá sa povedať, že sú výsledkom poznania tohto tajomstva. Veď je len málo tých, ktorí sa môžu odvolávať na svoju skúsenosť, pretože prešli klinickou smrťou alebo sa nejako ináč dotkli tohto tajomstva. Napriek tomu, aj keď majú takúto skúsenosť, im podstata smrti zostáva zahalená. Odpovede na to, čo je smrť, sa rodia skôr z poznania či poznávania života, ktorého je smrť neoddeliteľnou súčasťou. Sväté písmo začína nádherným opisom stvorenia, ktorý je plný života. V tomto opise cítiť, že plnosť života sa viaže na zjednotenie s Bohom, ktorý je život. Svätý Ján Evangelista to v prologu svojho evanjelia konkrétne vyjadri slovami. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život. A všetko, čo zostáva v Bohu, zostáva v živote, zostáva životom. Pretrhnutie zjednotenia s Bohom, odklon od Boha, ignorovanie jeho vôle, alebo ináč povedané neposlušnosť, znamená smrť. Na to upozorňuje aj kniha Genesis, keď prvýkrát spomína smrť. Nerešpektovanie pánovho príkazu, teda neposlušnosť, sa spája s výstrahou smrti. Zo stromu poznania dobra a zla nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Katechizmus katolíckej cirkvi v tejto otázke jasne hovorí, že človek by napriek svojej smrteľnej prirodzenosti bol unikol telesnej smrti, keby nebol zhrešil. Smrť vstúpila do sveta ako následok hriechu. Keď necháme bokom duchovnú smrť, čo je úplne samostatná téma, mohol by som trochu odvážne konštatovať, že tak ako nemôžeme definovať tmu, pretože je absenciou svetla, tak nemôžeme definovať smrť, lebo je absenciou života. Ale rovnako ako poznávame tmu s dôsledkou, ktoré zo sebou prináša, tak poznávame aj smrť s jej dôsledkou. No naše poznanie sa opiera predovšetkým o zmyslovú skúsenosť. Keď by sme ju vnímali len v súvislosti s pozemským životom, spolu s katechizmom katolíckej cirkvi by sme mohli konštatovať, že je normálnym koncom života. Koniec je koniec. Pre tých, ktorým chýba viera v Boha, ktorý je život a v ktorom je život, je konečným reálnym koncom. Tým nechcem tvrdiť, že pre neveriacich po telesnej smrti nič neexistuje, ako by sa večnosť viazala len na vieru. Na našu otázku, čo je smrť, sa vynárajú predovšetkým dve odpovede, v ktorých je podstatou viera či nevera v Boha. Pre neveriacich je to koniec, pre veriacich prechod či prerod do nového života, ako to vyjadruje aj liturgia cirkvi. Veď tým, čo veria v Boha, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Touto vierou žili svätí a spomedzi nich stačí spomenúť predovšetkým svätého Pavla s jeho konštatovaním: pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale aj svätého Ignáca Antiochijského s jeho túžbou po mučenictve, svätú Tereziu z Avily, jej výrok: v túžbe vidieť a chcem zomrieť. A napokon svätú Tereziu z Lízie: neumieram, vstupujem do života. Oni na tento okamih pozerali s veľkou nedočkavosťou. Napriek tomuto poznaniu samotná smrť, či je pre niekoho koncom alebo prechodom, zostáva veľkým tajomstvom. Toto tajomstvo je umocňované prežívaním akejsi bezmocnosti, ktorú sprevádza bolesť, postupný telesný úpadok, ale aj strach pred definitívnym zánikom, ako to konštatuje pastorálna konštitúcia o cirkvi v dnešnom svete Gaudium et Spes. V tom je do istej miery spoločný úsek cesty pre veriaceho i neveriaceho. A dá sa povedať, že aj strach je spoločným znakom pre veriacich i neveriacich. V poslednom čase som stretol viacerých veriacich mladých ľudí, ktorým smrť zobrala kamarátov, ktorí sa boja ďalej žiť, stratili akúsi iniciatívu, elán, chuť. Dá sa povedať, že strach zo smrti ich výslovne paralyzuje. U neveriacich je ten strach často väčší, pretože ich vedie k strate všetkého. No Gaudium et Spes vyslovuje iné vzácne konštatovanie. Vedený inštinktom svojho srdca človek správne usudzuje, keď zavrhuje a odmieta úplné zničenie a definitívny koniec svojej osoby. A ďalej dodáva, že aj keď z oči v oči smrti zlyháva akákoľvek predstava, cirkev poučená Božím zjavením tvrdí, že Boh stvoril človeka pre blažený cieľ, ktorý dosiahne po prekonaní pozemskej biedy. Samotná smrť je pre nás definovaná ako oddelenie duše od tela. Ako sa to deje, môžeme pozorovať len z telesných prejavov, alebo skôr z toho, keď prestávajú funkcie tela, ktoré charakterizujú život, dýchanie, práca srdca. Na základe toho lekár môže konštatovať smrť, ale nedokáže konštatovať definitívne odlúčenie duše od tela. Tam končia naše schopnosti a možnosti. Na tom veľa nezmeníme. Ale čas pred konštatovaním smrti je v našich možnostiach. On rozhoduje o našom živote napriek prechodu smrťou. Jednoducho je to výzva spájať sa s Pánom, ktorý je život, zjednocovať sa s ním. Žiť tou vierou, dôverou a nádejou, ktorou sa vyznačuje život už spomínaných svätých. Ale ani toto nás dopredu nemôže celkom pripraviť na detaily vlastného zomierania. Podobne ako štúdium pred skúškou, nepripravíš študenta na detaily samotnej skúšky, čo sa bude skúšajúci pýtať, ako bude formulovať otázky, ako bude mať náladu. Detaily smrti však môžeme vnímať v zomieraní iných a tu máme príležitosť vstúpiť do tejto tajomnej oblasti života. Žiaľ, zdá sa, že skôr pred týmto tajomstvom utekáme. Polský teológ dominikán Jacek Salí vyjadruje tvrdenie viacerých psychológov, že súčasná explózia sexualizmu je okrem iného daňou za prehlušenie pravdy o našej smrteľnosti. Podopiera to slovami Rola Maja. Obsesia, posadnutosť sexom, slúži dnešnému človeku za ukrytie strachu pred smrťou. Utekáme pred zomierajúcimi. Často nechceme vidieť tento ich odchod. Niekedy aj samotní umierajúci si žiadajú, aby sme ich kdesi dali mimo nášho pohľadu, pretože nechcú, aby sme trpeli pohľadom na ich zomieranie. Prípadne sa cítia akýsi obnažený a to sa spája s akousi stratou ich dôstojnosti a preto nechcú, aby to videli tí najbližší. Určite najtragickejším útekom pred umierajúcimi je eutanázia, lebo tam sa zomierajúcimi priamo odoberá právo na život. Len aby sme s ním a s jeho umieraním nemali nič dočinenia. Možno sa len bojíme približiť k tomuto tajomstvu. Možno cítime bezradnosť, ako tu pomôcť. Snaď mala skúsenosť pápeža Františka. Na otázku, ako koná pri stretnutí s vyhasínajúcim životom, pri krutej chorobe blízkeho reaguje. Zmlknem. Jediné, čo mi zíde na je zostať ticho a podľa toho, aký sme si blízky s tým človekom, chytím ho za ruku. A modlím sa za ňo. Lebo tak fyzická, ako aj duševná bolesť prechádza dovnútra, kam nik nemôže vstúpiť. Obsahujú dávku samoty. Ľudia potrebujú vedieť, že je niekto pri nich, miluje ich, rešpektuje ich tichosť a modlí sa, aby vstúpil do Boh do tohto priestoru, ktorý je čistou samotou. To je jeden z postojov, ako popri ošetrení tela umierajúceho a službe, ktorá sa s tým spája, byť s ním. To, čo sa deje po jeho odchode, teda po odlúčení duše od tela, je v mnohom len maskovaním smrti. Aj na to reaguje pápež František slovami. Niektoré hedonistické kultúry vo svojej smiešnosti zašli tak ďaleko, že mŕtvolám robia make-up. Dokonca ich v smutočnej miestnosti posadia. Nie je to bežné, ale kde tu sa to stáva? Tiež je prípad niektorých cintorínov, ktoré sú múzeami, umeleckými dielami, krásnymi miestami. A to všetko preto, aby dráma, ktorá je za tým, zostala zahalená. Tak hovorí pápež. Tieto myšlienky nás vedú k otázke, čo robiť po odchode blízkych. Určite si majestát smrti vyžaduje úctu k mŕtvemu telu. O to viac, že vieme určiť len biologickú smrť. Ale je pre nás tajomstvom, kedy dochádza k definitívnemu odlúčeniu duše od tela. A kde sa nachádza odlúčená duša? A čo vníma v prítomnosti tela, od ktorého sa odlúčila? O tom by snáď čo si dokázali povedať tí, ktorí prešli klinickou smrťou. Ale aj keď sa ich výpovede v mnohom zhodujú, predsa je to v každom prípade individuálne. Vzhľadom na to, vždy sa vyžaduje úcta k telu, čo je napokon vyjadrené aj v pohrebných obradoch. Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvemu ľudskému telu príslušnú úctu. A pokiaľ ide o dušu, je tu opäť miesto pre našu vieru. Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí, že smrťou sa končí život človeka ako čas otvorený pre prijatie alebo odmietnutie Božej milosti, ktorá sa stala zjavnou v Kristovi. Nový zákon hovorí o súde, najmä z hľadiska konečného stretnutia s Kristom pri jeho druhom príchode, ale viac raz hovorí aj o odplate bezprostredne po smrti každého človeka podľa jeho skutkov a jeho viery. Môžeme si spomenúť na chudobného Lazára alebo na kajúceho zločinca na kríži. A katechizmus ďalej uvádza, každý človek hneď po smrti dostáva večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom. Alebo prejde očisťovaním, alebo hneď prejde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď na veky zatratí. Náuka sa opiera o dokumenty druhého Lyonského koncilu, Florenského koncilu a Tridentského koncilu. Pokiaľ ide o večnú blaženosť, nebo, tak sa podľa učenia Kristovej cirkvi nazýva dokonalý život s Najsvätejšou Trojicou, konkrétne je spoločenstvo života a lásky s ňou, ale aj s Panou Máriou, s anielmi a so všetkými blaženými. Ide o splnenie najhlbších túžob a o stav vrcholnej a definitívnej blaženosti. Toto tajomstvo blaženého spoločenstva s Bohom a so všetkými, ktorí sú v Kristovi, presahuje každé chápanie, každú predstavu. To má na mysli svätý Pavol, keď hovorí, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Peklo je naproti tomu stav definitívneho vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom a s jeho blaženými. Takýto stav vylúčenia si zasluhujú tí, ktorí nemilujú Boha, lebo sa preto slobodne rozhodli a ktorí ťažko hrešia. Katechizmus katolíckej cirkvi to doplňa. Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neoľutovali, ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. Učenie cirkvi opierajúce sa o výroky Svätého písma potvrdzuje, že jestvuje peklo a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla. Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť. Kto si povedal, že smrť je ako otáčavé dvere, cez ktoré musí každý prejsť sám? Čo ako by sme chceli sprevádzať zomierajúcich, do okamihoch ich oddeľovania duše od tela nemôže nikto preniknúť. Zostáva to tajomstvom. Nevieme, čo naplňa vedomie zomierajúceho a jeho túžby. Práve preto o nikom nemožno povedať, že je zatratený. To si nenárokuje ani cirkev. Ale v mnohých prípadoch mohla vyhlásiť, že niekto viedol povzbudivý, krásny život. Vyhlásila ich za blahoslavených a svätých, čo zvyčajne potvrdzuje im priznávaný kult a zázraky. O väčšine mŕtvych však hovoríme, že prechádzajú konečným očisťovaním, teda očistcom. To sú tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení. Učenie viery o očistci formulovala cirkev najmä na Florenskom a Tridentskom koncile. Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých, o ktorej hovorí už Sväté písmo, konkrétne postoj Júdu Machabejského. Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby, najmä eucharistickú obetu. Adolf Adam uvádza, že rokom vzniku spomienky na zomrelých, tzv. Dušičiek, je rok 998. Vtedy opát Odilo z Kluny nariadil sláviť pamiatku všetkých zosnulých veriacich 2. novembra vo všetkých jemu podriadených kláštoroch. A tak to robí cirkev aj v súčasnosti. Tento postoj cirkvi poukazuje na spoločenstvo svätých, spoločenstvo tých, ktorí putujú, ktorí sa očisťujú a ktorí sú oslávení. V benediktínskych kláštoroch sa to neraz vyjadrovalo tým, že sa mnísi pochovávali pod podlahu krížovej chodby blízko kapitulára. Tým sa zdôrazňoval okrem iného aj sľub stability, teda stáleho spoločenstva, ale zároveň to malo byť upozornením na vlastnú smrť ale aj výzvou modliť sa za tých, ktorí sa očisťujú. Tieto dve výzvy sa spájajú v snahe prežívať vlastný život v stálom spoločenstve s Bohom a v dôvere v jeho milosrdenstvo. Jacek Salí, poľský dominikán, ktorého som už citoval, sa vyjadril: ak smrť nepretína skutočné putá medzi ľuďmi, tak pre osud zomrelého nie je ľahostajné, ako sa správame po ich odchode. Ak nášmu smútku chýba hľadanie Božej vôle, ak nám smrť blízkej osoby zapričinuje nekončiace sa duševné utrpenie, staneme sa neschopnými duchovne pomáhať zomrelému, ktorý našu duchovnú pomoc zvlášť potrebuje. Nesmieme dovoliť, aby nás smútok sužoval nielen preto, že treba nejako ďalej žiť, ale aj preto, že pomáhame nášmu zomrelému. Náš smútok, utápanie sa vo výčitkách svedomia pre nejaké zanedbanie by mohli byť pripísané na konto zosnulého, ako to konštatuje Jacek Salí. Úvaha o smrti nás vlastne vedie k zmysluplnému a zodpovednému životu. K životu s tým, ktorý je život. Pred smrťou by sme sa mali naučiť zomierať, postaviť pred smrť umieranie. Svoje umieranie starému spôsobu života, hriechu, umieranie s Kristom, ktorý je našim vzkriesením a životom.